Сёння Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане членаў змешанай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і асірыйскай царквой Усходу. Яе члены правялі ў Рыме пасяджэнне, кульмінацыяй якога стала падпісанне сумеснай дэкларацыі аб сакраментальным жыцці. Гэта падзея стала другім важным этапам у адносінах паміж цэрквамі пасля падпісання ў 1994 годзе сумеснай хрысталагічнай дэкларацыі. Сёння мы можам з яшчэ большым даверам глядзець у будучыню і прасіць пана, каб працяг вашай сумеснай працы паспрыяў набліжэнню таго благаслаўлёнага і доўгачаканага дня, калі зможам з радасцю цэлебраваць на адзіным алтары поўную еднасць Хрыстовага касцёла, сказаў святы Отец. Каментуючы падпісаную дэкларацыю, пантыфік ухваліў зробленую ў ім спасылку на крыж як на красамоўны сімвал адзінства паміж усімі сакраментальнымі цэлебрацыямі. Крыж нагадвае пра пакуты, перанесеныя ў імя Хрыста, і заклікае быць побач з тымі, хто нясе сёння цяжкі крыж на сваіх плячах, адзначыў ён. Францішак нагадаў, што асірыйская царква Усходу, як і іншыя церквы на блізкім усходзе, пакутуе па прычыне пераследу і з'яўляецца сведкай жудаснага насілля, якое здзяйсняецца ў імя экстрэмісцкага фундаменталізму. Нестабільнасць і канфлікты спараджаюць культурныя і духоўныя пустыні, у якіх становіцца лёгка маніпуляваць і падбухторваць да нянавісці, дадаў папа. Робячы знак крыжа, мы узгадваем раны Хрыста, тыя раны, якія ў Воскрасенні не знішчыла, а напоўніла святлом. Таксама і раны хрысціян, у тым ліку адкрытыя, калі пазначаны жывой прысутнасцю Езуса і яго любоўю, становяцца зяючымі, становяцца знакамі пасхальнага святла ў свеце, ахопленым цемрай, сказаў папа. Асірыйская царква Усходу налічвае каля 500 тысяч вернікаў, якія пражываюць на тэрыторыі блізкага ўсходу, Еўропы, Паўночнай Амерыкі і Аўстраліі. Рэзідэнцыя патрыярха знаходзіцца ў іракскім горадзе Эрбіль.